Mungu aliupenda ulimwengu jinsi hiyo, umeshaelewa jinsi ye? Jinsi gani? Kumtoa mwanae juu ya mti wa msalaba, kuinuliwa juu ya nchi. Iko sawa? Kwa upendo wa Mungu natakuna, ukitaka kuelezea upendo wa Mungu naelezea kutokea wapi? Mti wa msalaba. Iko sawa? So, hey, upendo wa Mungu ni hisia la mkende mivida, the way I feel. Upendo wa Mungu ni mauti.
Yes.
Mungu alikupenda mpaka akamtoa Yesu akafa kwa ajili yako. Acha na binadamu ambao anakuambia nimekuzimia kinoma, wakati kuna mtu amekufia kwenye msalaba. Yeye kaisha kuzimia tu, mtu kafa. Wewe unateswa na mtu ambaye anasema amekuzimia, wakati kuna mtu amekupenda mpaka akakufia. Na ujui kwamba unapendwa. Huko tu natafuta mtu wa kunipenda. Yesu anashangaa. Ah? Kwani mimi niuza sura pale? Wangapi wanapendwa hapo? Wangapi wanapendwa hapa? Umegundua nilipokuwa naimba nimependwa na Baba yangu. Alafu pendo lake lina mbele. Upendo sio upungua. Haleluya. Yeremia anasemaje? Nimekuita. Yeremia ngapi anaposema nimekuita? Nikakupenda kwa pendo la milele. Yeremia ngapi, wataalamu wa mistari? Mishasahau. Nimekupenda kwa pendo la milele. Wanya kuna pendo na pendo, eh? Hii upendo hauna mstari unaosema hadi kifo kiwatenganishe. Haina. Sababu hata mauti haiwezi kuondoa. Yesu anasemaje? Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Yohana 10:25. Ina maana mtu akifa bado anatembea na uzima milele. Kwa kifo cha kimwili hakiondoi uzima milele. Ndio maana ndio Mungu, ndio Mungu aliye hai. Na alikuwa anajiita Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo wakati hapo duniani. Kwa unakuwa na mahusiano na Mungu yaliyo ya milele, hata mauti haiwezi kuondoa. Amen. Huo ni upendo wa ajabu sana. Yeremia 3:15. Sasa mimi nasoma ngapi? Wa 3. Hebu soma. Sasa mimi Yeremia 3:15. Asemaje? Bwana alitokea zamani akisema. Na Ujaandika 31 mstari wa 3, eh? Anasema Bwana alitokea tangu zamani akisema, naam, nimekupenda upendo wa milele. Sio ule upendo ambao mpaka utakapoacha kumuuzi. Mpaka utakapo, yani nilikuwa nakupenda ila tangu uanze kuniuzi nasikia kama upendo umepoa. Pendo la Mungu alipoa. Liko hot wakati wote. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Anasema, yani tupole tu. Tulipofunga ndoa pendo letu lilikuwa moto. Sasa hivi imekuwa ni baridi. Vuguvugu. Pendo wa Mungu ni wa milele.
Amen.
Pendo wa Mungu ni wa milele. Pendo wa Mungu ni wa milele. Nimependwa milele.
Napendwa na Baba yangu. Ninapendwa na Baba yangu. Ninapendwa na Baba yangu. Pendo lake ni la milele.
What a love. Pendo la ajabu sana. Amen. Sio ile ambayo wachungaji tunakwambia hadi kifo kiwatenganishe. Hii haina mstari hadi kifo kiwatenganishe. Kwa sababu ni la milele. Kifo kikiondoa sio la milele.
Yes.
Mimi nawaambiaga mabinti kwenye engagement, siku ya kuvishana pete, acheni kutudanganya. Pale nyuma wanaandika the beginning of forever. Yaani wanamdanganya nani hapa? Kwamba nyie mtakuwa wapenzi forever. Wakati kwenye kiyama hakuna kuoa wala kuolewa. Wote tutakuwa kama malaika. Wote tutakuwa sister. Mke wangu namuita sister katika Kristo. Sawa. Mke wangu katika kiyama hakuna kuolo kuolewa. Haujasoma Mathayo 22? Nasema wote tutakuwa kama nini? Malaika. Kama unapenda penda hapa hapa. Baada ya hapa hamna. Wote tunakuwa viumbe vingine kabisa. Tunavaa miili ya utukufu Mili sio utaka ndoa. Amen. Lakini tunaingia katika tayari kwa sababu tuna roho wa Mungu ndani yetu. Na Yesu alisemaje wakati anatoa roho yake? Asemaje? Nitawapa msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. Kwa upendo lina milele, linakupa roho, linakaa ndani yako muda gani? Milele. Hiyo ni ngapi? Msaidizi mwingine ataka nini hata milele. Tutarudi kwenye mstari, lakini wewe tusome hapa kidogo. Amen. Umefika hapo eh? Tawapa msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. 14:16. Asemaje? Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Huyo ni roho eh? Msaidizi mwingine hapa ni roho, ili akae nanyi hata milele. Naomba niulize, roho anakuja kukaa na wewe muda gani? Wakristo wengi hawaamini kwamba roho anakaa ndani yao milele. Aamini. Ndio maana baada ya amri anasema wataimba ile furaha, pewa roho ndani yake. Baada ya muda wanabadilisha nyimbo. Sitaki kuzimba leo hizo nyimbo za kuonyesha kwamba roho hayupo. Najua nazikumbuka zingine za kuonyesha kwamba ameondoka. Biblia inasemaje? Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, naye atakaa nanyi hata milele. Wangapi wanajua maana ya milele? Milele maana yake ni
milele.
Milele maana yake isiyo na mwisho, ikiwa na mwisho. Kama anakaa, nikisema nimekuja kukaa na wewe milele hapa Kitete, hapa Tabora, nikiondoka mwaka 2029 nimekuja kukaa milele? Okay, naomba niulize. Biblia inasemaje? Atakaa nanyi milele. Naomba niulize, atakaa nanyi milele. Roho anakaa na wewe muda gani?
Milele.
Kwa kama upendo ni wa milele, unakupa vitu vya nini? Vya milele. Okay, niliwaambia upendo wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo unasababisha ukimwamini unapewa nini? Uzima wa milele. Ni sawa sana kupewa roho milele. Unaposema ninao uzima wa milele, maana yake unasemaje? Roho yuko ndani yangu milele. Kutofautisha upendo wa Yesu na upendo wa girlfriend na boyfriend. Upendo wa majira na nyakati na masaa na kitambo kidogo. Inapendwa milele. Amen. Inapendwa milele. Amen. Inapendwa milele. Amen. Ha. Kwa tukirudi kwenye Yohana sasa, ile Yohana 3 yetu pale. Tukao tujamalizia pale. 17 inasemaje? Tumeangalia Nikodemo bado anafundishwa, si ndio eh? Ameulizaje? Yawezekanaje mambo haya? Si ndio eh?
Yes.
Yaani inawezekanaje mtu kwanza akasaliwa mara ya pili? Akapewa roho wa Mungu ndani yake? Akapewa uzima wa milele? Anaulizaje? Yesu anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanao pekee ili kila amwaminie asipotee. Akasemaje? Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aje kufanya nini? Kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Muona neno ulimwengu uokolewe. Huo ni wokovu.
Yes.
Twende hapo sasa. Kwa hiyo wokovu au kuokoka ni sawa sawa na pewa uzima wa milele. Iko sawa? Hakumtuma mwana, hiyo ni 17. Hakumtuma mwana ulimwenguni ili aje kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Kwa wokovu ni nini? Kwenye huu muktadha ni nini? Eh? Ukirudi juu kwenye 16 ni kupewa uzima wa milele. Iko sawa? Ukirudi juu ni nini? Ni kupewa roho wa Mungu ndani yako. Kuzaliwa mara ya pili. Kwa nikisema nimeokoka, turudi mwanzo sasa. Nataka tuingie kwa darasa safi ambalo halina shida. Turudi mwanzo. Nikisema nimeokoka, tuanze mazungumzo ya kwanza Yesu na Nikodemo. Nikisema nimeokoka, inamaanisha nimezaliwa mara ya pili?
Yes.
Asante sana. Tukienda mbele yake, inamaanisha sasa niko kwenye ufalme wa Mungu. Nikisema nimeokoka, inamaanisha mimi nimezaliwa kwa roho au roho yangu imehuishwa mara ya pili. Nikisema ninao uzima wa milele, nimeokoka, inamaanisha nini? Tuko sawa eh? Kwa discussion yote ilikuwa inahusu nini? Wokovu. Tuko sawa? Tuko sawa?
Yes.
Kwa Nikodemu aliondoka pale ameokoka.
Amen.
Unajuaje? Ukisoma kwenye sura za mbele, Biblia inasema alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa siri. Kwa sababu ya hofu ya nani? Wayahudi. Na ndio maana wakati wanataka kumkamata, akawa anajitahidi kumtetea. Ah bwana, nataka kum nani mtu bila kumsikiliza. Yaani akasema hivi, unajua kama mchungaji wako ni mwalimu vizuri sana. Alafu watu wanamsema vibaya na hamuelewi. Na wewe unamuelewa, unasemaje? Na huko kwenye ofisi hiyo wanapomsema, ah yule jamaa anafundisha utopolo, sio utopolo. Basi makolo. Okay. Anafundisha sijui vitu gani. Anasema anafundisha hivi na hivi na hivi. Anafundisha makorokoro hamna. Wewe unasikiliza tu. Wewe unamuelewa. Ulikuwa kwenye semina Tabora, ulimsikiliza ukasema ndio nimemuelewa. Alafu anapomsema hatumuelewi, anasema uzima wa milele, uzima wa milele ni wokovu. Mbona kama anaongea vitu havifanani? Lakini umeshaelewa. Unasemaje? Ah. Simuiteni usili siku moja mumsikilize. Nyewe nyewe mnajuaga, mbona boss, mbona unasemaga usikumu mtu hujamsikiliza? Unatumia notice za boss kumkamatia. Sasa torati yenu inasemaje? Inaruhusu kumhukumu mtu bila kumsikiliza? Nikodemu ananabisha nini? Notice. Msikilizeni kwanza. Alijua akimsikiliza wataokoka kama iko sasa. Kumbe watu wanaweza wakaa kuelewa vibaya kwa sababu hawajakusikiliza. Jamaa mmoja zamani alikuwa ananiita Freemason. Ha, jamaa tangu aende Dar es Salaam amekuwa Freemason. Siku moja sababu ni rafiki yangu akanitolea uvivu. Hata kutolea mtu uvivu, akachukua simu, umesema hiki na hiki na hiki na hiki. Ana mind kabisa. Hata anakasirika. Eh? Unadanganya watu. Nikamwambia, pole ndugu yangu, taratibu. Nimesemaje? Hiki na hiki na hiki. Nimesema wapi? Akachukua tuko moja akanirushia. Tuanze kusoma mwanzo. Tukasoma. Hiyo ikoje? Ah, hiyo nimeelewa. Tena nyingine. Hiyo ikoje? Ah, hiyo pia nimeelewa. Hiyo ikoje? Ah, kwa hiyo unamaanisha sasa? Ngoja. Twende sehemu nyingine. Hiyo ikoje? Hiyo ikoje? Ah, nimeelewa. Haya bwana, mimi nilijua nadanganya watu. Na yeye akaanza kuitwa nani? Freemason. Samnaezi alielewa. Alipoelewa akaanza kusema kama alipoelewa. Na yeye akaanza kumbana. Oh, unaambia vitu havieleweki. Sema, ah, hii ngoma nimelipwa hapa hapa. Nimelipwa. Akaanza na kusema. Lakini nikwambie ukweli. Nikodemo alitamani kama yeye alipoenda usiku, alitamani hata mchana aje siku moja kwa Mafarisayo aseme hey, tufungue vitabu.
Yes.
Kwa nini? Alifunguliwa vitabu, alipewa maelezo, alichambuliwa, akasema nimeelewa. Sema na mimi nimeelewa. Ya kwamba wokovu ni kuzaliwa mara ya pili, ni kupewa uzima wa milele, ni kuzaliwa kwa roho, ni kufanyika mtoto wa Mungu, ni kuingia katika ufalme wa Mungu. Huko sasa unaweza wakafanya mambo aliyoweza kufanya nani? Yesu. Hizo ishara zitakuwa za nani? Za kwako. Amen. Kwa lazima kwanza kuzaliwa nini? Mara ya pili. Umeshaelewa kuzaliwa mara ya pili? Huo ni upendo wa Mungu. Mungu alitupenda akatuzaa. Kumbe Mungu akikupenda anakuzaa mara ya pili. Ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia. Mungu akupenda na kuzaa mara ya pili. Mwana tumalizia hapa alafu twende. 18 anasemaje? 17 anasemaje? 17 anasemaje? Kwa maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili aje hukumu ulimwengu, bali ulimwengu kulia kwa yeye. Akasemaje?
Amwaminie yeye.
Sikiza maneno haya. Bado anafundisha namna ya kupata huo uzima wa milele, kuingia ufalme wa Mungu, kuokoka. Asemaje? Amwaminie yeye ahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu Mungu anamchukia. Emso.
Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee.
Kwa shida ni nini? Ni kukosa imani. Kwa nini watu tena Biblia haisemi watahukumiwa baadaye? Hapo walipo wanatembea na hukumu yao. Kwa kuokoka ni kuacha hukumu. Haya mnaona? Aliyeokolewa hana hukumu, sio maneno yangu, Biblia yako. Nitakuonyesha. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha. Amekwisha ni wakati ujao au uliopita timilifu au unaoendelea. Yaani hapa walipo amekwisha kuhukumiwa. Kwa ni mfungwa. Kwa mwenye dhambi asema Yesu Kristo hapa walipo atembea na kifungo. Uhuru wake ni siku ile dhambi ile. Atakwamini. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Tusome sehemu nyingine. Nenda 5:24. Yohana 5:24. Yohana 5:24. Anasoma mtu mmoja tu. Ngoja, tusome wote.
Amen.
Ndugu yangu hapa asome, yani tunamsaidiaje sasa? Leo tutasoma ya mhubiri. Na mimi nitatafuta namna ya kusoma. Twende, inasemaje? Amin, amin nawaambia. Yesu anaongea, ehe. Kwa kuna kusikia neno lake, ehe. Anasemaje?
Una uzima wa milele.
Atakuwa na uzima wa milele au yu na uzima wa milele? Kijana anasemaje? Has eternal life. Ana uzima wa milele. Akasemaje? Amesema haingii wapi?
Hukumuni.
Anaingia hukumuni nani? Jipigieni makofi, nyie mmeelewa. Naomba niulize tena, unamwamini Yesu? Kwa wewe uingii? Ni maneno yangu? Imeandikwa hapo. Haingii hukumuni. Akasemaje mbele yako?
Bali
amepita. Ameingia wapi? Kwa hana mauti, anao nini? Anakuambia amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Naomba niulize, waliomwamini Yesu Kristo wako wapi?
Uzimani.
Wanasubiria hukumu? Ukitaka kujua mwenye hukumu, umesikia ghadhabu ya Mungu inakuja. Ngoja nikwambie inaenda kwa nani? Rudi 3. Yohana 3:36. Sema upendo wa Mungu.
Upendo wa Mungu.
Good. Ngoja. Tusome wote. Yohana 3:36. Mefika?
Yes.
Wangapi wameshafungwa? Twende pamoja. Yohana 3:36. Tusome wote pamoja mtoto.
Amwaminie
nani? Mwana ni nani ndugu zangu?
Yes.
Good. Ehe, amwaminie
Mwana yuna uzima wa milele.
Yuna uzima wa milele. Anasemaje?
Asiyemwamini Mwana.
Nani?
Asiyemwamini
nani? Asiyefanyaje?
Asiyemwamini.
Asiyefanyaje?
Asiyemwamini.
Asiyefanyaje?
Asiyemwamini.
Ni wewe huyo?
Aha.
Eh, asiye?
Asiyemwamini Mwana.
Ehe.
Hataona uzima.
Ehe.
Bali ghadhabu ya Mungu inamkalia.
Itamkalia au inamkalia?
Inamkalia.
Nani anatembea na ghadhabu ya Mungu sasa hivi? Wewe ni nani? Asiyeamini au umeamini?
Ninaamini.
Ninalala yeye. Wajua kuwa na Yesu ni raha. Yeah. Hebu fikiria ghadhabu ya Mungu ingekuwa inakukalia. Unaanza kwanza. Parapanda ikilia nitakuwa wapi? Mtu mmoja aniambia, mpendwa, niambia, "Naam, Yesu akija utakuwa wapi?" Niambia, "Nitakuwa ndani yake." Kwani vipi? Siku ile utakuwa na uzima au sio siku ile? Ni nao. Hivi nafikiri usima mbele ni baadaye. Ni unakuwa nao, unatembea nao mpaka hiyo baadaye.
Ha.
Si maneno yangu. Waraka kwanza Yohana, Yohana huyo huyo, tano. Niongezee usio kasema hii yuna yuna huelewi. Nenda tano. Waraka kwanza Yohana tano kumi na tatu. Nafikiri waraka kwanza Yohana tatu, tano kumi na tatu. Hallelujah.
Amen.
Umefika? Nani amefika tano kumi na tatu? Nasemaje? Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mna nini? Watu gani? Ninyi akina nani? Mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Neno jina pale maana yake ni kazi yake. Wangapi wanaliamini jina lake hapa? Mnao uzima wa milele.
Amen.
Mnao uzima wa milele. Mnao uzima wa milele. Mnao uzima wa milele. Azimaje? Nawaandikia ninyi mambo. Ni kama kuwakumbusha. So, usijisahau. Usijitoe akili. Sema ninao uzima wa milele. Ninao uzima wa milele. Ninao uzima wa milele. Kwa nini unao uzima wa milele? Umeliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa semaje? Asiyemwamini hataona uzima na ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa ghadhabu sio kazi yangu. Mimi uzima tu. Niko ndani ya Yesu. Niko ndani ya Yesu. Naburudika. Niko ndani ya Yesu. Naburudika. Huwezi kuburudika kama una uhakika.
Oh yes.
Hallelujah.
Yes.
Yeah. Ndio maana kwenye Warumi 8 moja anazungumzaje juu walio katika Kristo?
Sasa basi.
Umefika? 8 Warumi 8 moja.
Sasa.
Ngoja kwanza. Tuache kwanza mabasi wengine wafungue. Ya kwa Kiingereza. Hai, sahihi. Fungua Warumi 8 mstari wa kwanza. Warumi 8 mstari wa kwanza. Mefika? Warumi 8 mstari wa kwanza. Unaona macho yako tena madogo? Tena moja bila tete. Sasa basi.
Hakuna hukumu ya adhabu juu yao.
Hapana. Hukumu ya adhabu ipo.
No.
Ani mnasomaje?
Hapana.
Biblia yangu imechanganyikiwa. Hapo sababu mmenyanganya Biblia yangu mmesali tofauti. Inasemaje? Hapo kama hii Biblia yangu?
Sasa basi.
Hakuna hukumu ya adhabu juu yao aliko
katika Kristo
Yesu.
Wako wapi?
Wao katika.
Naomba nikuze uko wapi wewe? Mwami mwenzako uko wapi? Uko ndani ya Yesu Kristo au uko mahali fulani? Kwa hiyo nikisema niko ndani ya Yesu. Naburudika, niko ndani ya Yesu. Naburudika. Mpendwa, parapanda itakapolia, utakuwa wapi? Niko ndani ya Yesu. Naburudika, niko ndani ya Yesu. Naburudika. Amen. Yesu ni mzuri nye. Yani mpaka nilichelewa kufahamu. Mimi ningeanza kumtumikia kitambo. Ile zamani nilikuwa namuogopa, ni mkatili. Kumbe natakiwa kumwamini tu.
Yes.
Ili ghadhabu ya Mungu isinikalie. Yes. Nikashtuka ya kwamba alinipenda kabla hata sijapatia.
Yes.
Rudi nyuma hapo. Wewe ni Ibrania? Warumi 5:8. Rudi 5:8. Huko nyuma kidogo tu 5:8. Warumi 5:8. Angalia upendo wake namna alivyotuokoa. Hallelujah.
Amen.
Eh? Sema upendo wake. Kina semaje?
Bali Mungu anaonyesha pendo lake.
Sema Mungu anaonyesha pendo lake.
Mungu anaonyesha pendo lake.
Mungu anafanyaje kuonyesha mapenzi? Angalia, Mungu anaonyesha pendo lake, eh? Mwenyewe kwetu si eh?
Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu.
Kristo alifanya nini?
Alikufa kwa ajili yetu.
Huo ndio upendo. Tulipokuwa tumepatia.
Tungali wenye dhambi.
Tulipokuwa tungali wenye dhambi ndio alikufa.
Yes.
Kwa kusubiri upatie ndio afe.
Yes.
Kwamba umenifurahisha sasa eh? Sasa eh? Ungali mwenye dhambi alitangulia kufa kwa ajili yako. Kwa sio wewe ndio uliye mshawishi. Ni yeye ndiye aliyeanza. Mwenye nikuonyeshe. Nenda Yohana. Waraka wa kwanza Yohana. Nenda haraka kwanza Yohana, nikuonyeshe kitu. Mefika haraka kwanza Yohana. Mefika? Kwa ni upendo wake ndio ulioanza. Umefika? Nenda waraka kwanza Yohana 4:10. Nikuonyeshe mistari kadhaa. 4:10. Tunazungumzia ni upendo wa Mungu eh? Waraka kwanza Yohana 4:10. Umefika 4:10?
Ndio.
Inasemaje, soma kwa sauti? Ah, tulia bwana. Inasemaje?
Hili ndilo pendo.
Si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Ngoja kwanza. Hem, jitafakari kwanza. Wewe ndio ulianza au yeye ndiye alianza?
Yeye ndiye alianza.
Kwa sisi hatukujipendekeza kwake.
Yes.
Yeye ndiye alianza kuja kwetu.
Yes.
Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Angalia, bali yeye alitupenda sisi. Nani alianza?
Mungu alitupenda.
Alitupenda sisi,
akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu.
Unajua hicho kifanya? Akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa lengo la mwana kuja sio kuhukumu, ni ili aje kupatanisha ulimwengu na nafsi yake katika Kristo. Nenda kwenye Wakorintho wa 2:5-18. Wakorintho wa 2:5-18. Kaka fungua, una Biblia nzuri lakini fungua. Wakorintho wa 2:5-18. Wakorintho wa 2:5-18. Mefika? Tunaangalia nini? Upendo wa Mungu. Mbona ulivyo ajabu? Upendo wa Mungu ndio unaoanza. Sio sisi ndio tunaoanza kupenda. Alitupenda tulipokuwa tukaliwa. Kuna nani anasemaje? Lakini vyote vyatokana na Mungu. Mbona nani anazopatanisha? Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake,
Kristo.
Kwa Kristo, Naye alitupa huduma ya upatanisho, Asemaje? Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake.
Asiwahesabie makosa yao.
Kwa hiyo Mungu hamuhesabii mtu aliye ndani ya Kristo makosa. Kuhesabiwa makosa ni watu gani? Walio nje ya Kristo. Ndio maana aliye ndani ya Kristo hana hukumu ya adhabu kwa sababu huna cheti cha makosa. Cheti cha makosa kimeshagongomewa msalabani. Iko sawa? Umesoma hiyo vizuri? Akikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Lengo lake ili asiwahesabie makosa. Hajasema hawakosei, amesema hahesabu. Angalia lugha hapo. Kidogo niimbe wimbo wa zamani, niimba kupendwa ndio huku. Huku ndio kupendwa kwenyewe, sio kupendwa hizo nyi wenye taarabu hizo.
Yes.
Huku ndio kupendwa. Wewe mnaona nani?
Yes.
Hivi unajua, ndio maana Biblia inafundisha namna ya kupendana sisi kwa sisi, ni kuacha kuhesabu makosa ya wengine. Amjosoma kwenye Wakorintho kwanza 13 semaje? Upendo hauhesabu mabaya. Ni tabia ya Mungu tunaiga. Mungu alivyo. Na tungeiba
kama unge hesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rema na ema, hauhesabu kabisa makosa yangu.
Wajua kwa nini hesabii makosa? Uko ndani ya Kristo. Kristo ukiwa ndani yake, wajua kuna tofauti ya kuwa ndani ya eneo na kuwa nje ya eneo. Kwa maana yake mhukumu akija akakuta uko ndani ya Yesu, akicheki tu anasema huyu mbona dhambi yake imeshalipwa? Sababu yuko ndani ya mtakatifu Yesu ambaye hana ila, hana wa, hana kunyazi, hana kosa, ni mtakatifu. Kwa nini? Wajua kitendo kidogo tu cha kumwamini Yesu Kristo ni jambo kubwa sana. Ndio maana aliaminie jina lake. Kwa kuamini kuna kutoka kwenye mautini, kuna kuleta uzimani. Kuamini kuna kutoka kwenye kuhesabiwa dhambi na kuhesabiwa haki. Ndio maana ukisoma mstari 21 anasemaje kwenye hiyo 5. Waraka wa pili wa Yohana wa Korinto 5:21 anasemaje? Mbona unaenda 6? Ni 5 mwisho pale. 5:21 anasemaje?
Yeye asiyejua dhambi.
Nani ambaye hajui dhambi? Yesu. Umeona kilichotokea? Ni mabadilishano. Ngoja. Tuchukue hiki ni kisafi. Alafu hiki ni kichafu, si ndio? Aha. Aha. Ko. Huyu ni nani?
Yesu.
Huyu ni nani?
Mwanadamu.
Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Ndio maana alipata adhabu kama mwenye dhambi. Kwa sababu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa maana yake katika Kristo naonekana niko upande wa haki. Sio sana nifanye chochote. Sasa nimemwamini. Alifanyika dhambi. Sasa nasema tuheshimiane. Sema tuheshimiane. Kila mtu ashike nafasi yake vizuri.
Yes.
Angalia. Yesu hakuwa na dhambi yoyote. Yes. Si ndio? Lakini alihukumiwa kwenye kama mwenye dhambi 100%. Si ndio?
Yes.
Twende upande wangu sasa. Yesu alikufa kweli au alilambwa kidogo viboko, akatemewa mate akaondoka? Alipigwa kweli? Akafa, akazikwa, akafuka. Kwa hakuremba.
Yes.
Alijitoa mazima kwa mauti, si ndio?
Yes.
Kwa yeye asiyejua dhambi alifanya kwa dhambi. Matokeo mshahara wa dhambi ni mauti, akafa. Okay. Na mimi niliyekuwa na dhambi nimefanyikaje? Nimefanyikaje mimi sasa?
Nimefanyika kutokuwa dhambi.
Ni kwa ajili yangu alifanya hivyo au kwa ajili yake?
Kwa ajili yangu.
Twende tukubaliane na Yesu kwanza. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kwa dhambi. Matokeo yake kufanyika dhambi, mshahara wa dhambi ni nini?
Mauti.
Si ndio? Kitende hapa sasa. Mimi ni mwanadamu sasa hapa. Mimi ninayejua dhambi alinifanya kuwa sina dhambi kwa sababu ya mauti yake. Kwa nikisema sina dhambi sio kiburi. Nasemaje? Yesu amefanya kazi vizuri sana. Kwa nikisema nimeoshwa kabisa, ninaheshimu kazi ya Yesu. Sasa unaanza kuimba vizuri. Yesu, Yesu nakuamini, nimekuona dhabiti. Yesu, Yesu yu zamani, ahadi zake
kweli.
Asemaje? Kuna sehemu anasema nimeoshwa. Nimebeti wangapi? Unasema nimeoshwa kamili. Wajua kuoshwa kamili ni kwa sababu ya damu iliyokamilika ya mwana wa Mungu mwenyewe. Nimeoshwa kamili. Amen. Kwa mimi nimekamilika mbele za Mungu, sio kwa sababu sikosei. Kwa sababu nimemwamini Yesu Kristo. Nimeangalia mauti yake. Alikufa kwa ajili yangu. Wakati anaenda alikuwa anawaza mimi. Kwa maana Paulo anasemaje? Si mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Kwa hiyo nikisimama mbele za Mungu nasimama kama Kristo kwa sababu Kristo ndiye anaishi ndani yangu. Umekumbuka kwa sababu maana ya pili yuko ndani yangu. Kwa utambulisho wangu sio unavyoonekana nje, nilivyo ndani. Mtakatifu asiye na mawa, aliyesabiwa haki, aliyeshinda kifo na mauti, ambaye ni mwana wa Mungu hasa. Alivyo Kristo ndivyo tulivyo katika ulimwengu. Ndivyo ilivyo,
eh?
Ndivyo ilivyo. Ndio maana Yohana anasema hivi. Kwa lazima tuangalie upendo wa Mungu kwa muktadha wa Biblia. Usitafute upendo wa Mungu mtaani. Acha Biblia ikwambie Mungu anakupenda kiasi gani. Alikupenda akamtoa mwanae. Kwa mwana akitolewa wewe utolewe. Ndio maana akasema kwenye Warumi 4:25 anasemaje? Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Ni makosa yake? Hapana. Hata mwizi msalabani anasemaje? Mtu huyu hakufanya kosa lolote, sisi ndio wenye makosa. Anakufa kwa ajili ya dhambi za watu. Mwizi msalabani akaamini, hajaja akaanza kipa imara, hajaanza Sunday school, hajaanza nini na nini, hajanywa kitubio, hajafanya nini, hajafanya sala ya toba. Yuko msalabani tu akasema, nikumbuke katika ufalme wako. Yesu anaiana leo hii utakuwa pamoja nami. peponi. Ngoma imeisha. Mtu alitambua kitu kimoja tu, huyu hafi kwa ajili ya dhambi zake. Anakufa kwa ajili ya dhambi zangu. Hiyo ndio injili. Injili ni kusema Yesu amechukua dhambi zangu, nimechukua haki yake. Hiyo ndio injili. Injili ni kumnyanyua Yesu ya kwamba kazi uliyofanya ni bora. Ulikufa kweli kweli. Mimi nipate kwa haki. Niko hai katika Mungu kwa sababu Kristo alifanyika mauti kwa ajili yetu. Amen. Na akafufuka kutangazia uzima. Ndio maana hati ya mashtaka ilifutwa. Mwaya kusikia wanafu mba, hati ya mashitaka Bwana Yesu alifuta. Hati ya mashitaka Bwana Yesu alifuta. Hati, mwona eh?
Yes.
Nyimbo zimo kidogo bwana. Hati ya mashitaka Yesu alifuta. Sema kufuta. Kwa hiyo, mtu aliyezaliwa roho mara ya pili, dhambi zake zimefutwa. Ameoshwa kabisa. Nakupa sema neema, sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Imeshamwagika?
Yes.
Imeshamwagika?
Yes.
Umeiamini hiyo damu?
Ndio.
Umeiamini hiyo kazi yake?
Ndio.
Umetakaswa?
Ndio.
Umepokea huo utakaso? Umepokea huo utakaso?
Yes.
Amen.
Yes.
Nani ametakaswa na damu ya Yesu?
Amen.
Sio damu ya mbuzi, damu ya Yesu.
Amen.
Sasa damu ya mbuzi kulingana na Waebrania 10 ilikuwa inatakasa mitambo tu. Lakini damu ya Yesu inatakasa milele. Kwa sababu ni damu ya mwana wa Mungu mwenyewe.
Amen.
Sio ya mbuzi hiyo.
Yes.
Mwami mezako sio kisusio cha mbuzi. Damu ya Yesu ni damu ya mwana wa Mungu mwenyewe.
Yes.
Ni uhai wa Mungu mwenyewe. Uhai wa Mungu kikuokoa unakuwa na nguvu kuliko damu za wanyama. Unaweza kusema na najua kwamba kazi aitendayo Mungu inadumu milele. Kwa sababu uhai wa Mungu ni roho ndani yako. Na roho anakaa muda gani?
Milele.
Kwa upendo ni namna gani?
Milele.
Nimekupenda kwa upendo na milele. Amen.
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 Na huo ni ukombozi wetu. Kwa upendo wa Mungu ni katika kukomboa wanadamu kwenye mauti, kwenye dhambi, kwenye uovu na kuwafanya kwa watakatifu. Amen. Hilo jambo la msingi sana. Tumalize na Yohana. Waraka kwanza Yohana. Upendo wa Mungu ni Yesu kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Angalia waraka wa Yohana 3:16. Waraka wa kwanza Yohana 3:16. 3:16 semaje? Waraka wa kwanza, sio Yohana 3:16, ni waraka wa kwanza Yohana 3:16. Inasemaje?
Katika
hili tumelifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Alifanya nini?
Ametoa
uhai wake kwa ajili yetu. Kwa upendo wa Mungu ni pale ambapo Mungu ameutoa uhai wake kwa ajili yetu. Yesu ameutoa uhai wake kwa ajili yetu. Amen.
Amen.
Huo upendo ndio unaotufundisha kupendana sisi kwa sisi. Huo upendo, angalia 4:10. Tuanze 4:9, alafu tuende 10 na 11.
Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu.
Tusome wote. Katika hili pendo la Mungu lilifanya nini? Lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili fanye nini? Tupate uzima kwa yeye. Kwa upendo la Mungu linakupa nini? Uzima. 10:10 nasemaje? Hili ndilo pendo. si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa hiyo tumepatanishwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Anasemaje 11? Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Kwa hiyo upendo wetu kwa watu wengine ni kwa sababu Mungu alitupenda sisi kwanza. Haleluya. Angalia mstari wa 19. 19 anasemaje? Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Nani alianza kupenda? Alitupenda sisi kwanza. Kwa hatuachukii ndugu kwa sababu Mungu ametuonyesha upendo sisi kwanza. Amen. Amen. Mungu ametupenda sisi kwanza. Kwa Mungu anataka nini kwako? Ikumwamini. Mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Matendo 16:31. Mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Kwa kuokoka ni matokeo ya nini? Kumwamini Bwana Yesu. Kuokoka sio kuhama dhehebu. Kuokoka ni kumwamini Bwana Yesu. Kuamini katika kazi aliyofanya. Matokeo yake anakupa uzima wa milele. Sema ninao uzima wa milele. Kwa ukipokea uzima wa milele unasema nimepokea roho wa Mungu. Na Mungu akikupa roho amekusaidia. Kwa sababu roho anakuwa ni unakuwa na store ya nguvu ya Mungu ndani yako. Ndio maana wakati ukipata changamoto unaanza kuachilia nguvu ya roho kwa kunena kwa lugha. Sababu Mungu ameshakupa msaada ndani yako. Amen. Haleluya. Ndio maana kwenye Yuda 1:20 nasemaje? Bali ninyi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana kwa kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwa unaanza kumtumia huyo roho aliyeko ndani yako kupambana na mazingira yako ya duniani. Unasikia hauna nguvu, unasikia kuna kitu hauwezi kufanya, unaanza reka basa ketereba haso. Haleluya. Unaanza kuona nguvu za kufanya kazi ndani yako. Amen. Nani yuko tayari kuziachilia nguvu za Mungu sasa?
Amen.
Zinarekebisha, zinabadilisha, zinaondoa mambo yasiyofaa. Unajijenga juu ya imani yako. Biblia inasema naye kwa lugha anajijenga nasi. Amen. Kwa ni kujijenga. Neno kujijenga pale ni kama vile kama ulikuwa unataka kubomoka, unajirudishia. Unajirudishia mali za kubomoka. Ndio maana kama una changamoto za kitabia, jizoeze kunena kwa lugha. Kama hauna matokeo kwenye huduma yako, jizoeze kunena kwa lugha. Kama unasikia hofu, jizoeze kunena kwa lugha. Unasimama za rekaba, Yesu preketeba, unaanza kunena kwa lugha na ziachilia nguvu. Basi atukuzwe yeye aweza kufanya mambo makuu na zaidi yale tuyawazaa au tuombea kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Waefeso 3:20. Kuna nguvu za Mungu ndani yetu ambazo zinaweza kuachiliwa kupitia vinywa vyetu. Ndio maana siku ya kwanza, siku ya Pentecost, walipopokea roho walifanya nini? Walinena kwa lugha mpya. Lugha ndio namna ya kuachilia imani yako. Kama unasikia hofu, unanena kwa lugha, halafu unasema sina hofu katika jina la Yesu. Huu ugonjwa utatoweka katika jina la Yesu. Hii hali inabadilika katika jina la Yesu. Kwa ukimwamini Yesu Kristo, anakupa roho wake. Huyo roho wake ni msaada wa Mungu ndani yako ambao unaoachilia huo msaada. Kama unauma ugonjwa, unaanza kunena kwa lugha reka base ikabia bosaba, napokea uponyaji katika jina la Yesu. Unamwombea ndugu yako na anapokea uponyaji pia. Amen. Kuna kitu unataka kuona kibadiliko kwenye maisha yako, kwenye kazi yako, unaanza kunena kwa lugha. Unaanza kuachilia huyo roho aliyeko ndani yetu. Ndio maana kuomba sio kubembeleza Mungu. Kuomba ni kuziachilia nguvu za Mungu. Yakobo anaandika kwenye Yakobo 5:16b. Anasema kuomba kwake mwenye haki kwa faa akiomba kwa bidii. Actually ukisoma kwenye lugha ya asili anasemaje? Kwa faa akiziachilia nguvu za Mungu ambazo zinakuwa katika utendaji. Ndio maana sasa mtu wa kwenu hawezi na aombe. Ana moyo kuchangamka na aimbe. Ndio wasemaga hivi, kuomba, kuimba, kufurahi katika roho, kucheka ni namna ya kuziachilia nguvu za Mungu. Niliwaambia jana, ni namna ya kuziachilia nguvu za Mungu. Ghafla unaona hali inabadilika. Hali ambayo ilikuwa kukupa huzuni, wewe unafurahi. Simama kwa miguu yako. Thank you Jesus. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna,
Mungu kama wewe hakuna popote.
Kipa tena, hakuna?
Hakuna, hakuna Mungu kama wewe.
Hakuna Mungu anatupenda kama wewe. Haleluya.
Hakuna.
Hakuna popote.
Hakuna mwenye ishara?
Hakuna
mwenye ishara.
Mwenye ishara ku
kama wewe,
kama wewe. Hewe Mungu.
Hakuna,
hakuna mwenye ishara ku
kama wewe,
kama wewe. Hewe Mungu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi
wala silaha,
wala silaha.
Ni kwa roho,
ni kwa roho mtakatifu.
Si kwa majeshi,
si kwa majeshi wala silaha. Ni kwa roho mtakatifu. Nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza,
nguvu za giza
zimeshindwa.
Wangapi anaona nguvu za giza zikishindwa?
Kwa jina la Bwana Yesu.
Hebu fungua kinywa chako hata mnaenda kwa lugha.
Shara moshe ketabraza. Mele brahaza gebo ya sotele brehezo nanda lebo shakataba. Thank you Jesus. Sante Yesu. Rega bo shakatara manda lebrehe bo boshi.
Ziachilie nguvu za Mungu. Ziachilie kwa usifunge kinywa. Fungua kinywa chako, nena kwa lugha. Fungua kinywa chako, nena kwa lugha. Fungua kinywa chako, nena kwa lugha. Kuna roho ya Mungu ndani yako, kwa unaweza kusema katika roho. Unaweza kusema katika roho. Riga. Ziachilie nguvu za Mungu. Ziachilie nguvu za Mungu kwa ajili ya maisha yako.
Riba Jose baba tore Jesus. Eze braka baya galezo sebreke tele manda la ba Jesus. Eze breka tala breke dozo manda de breke Jesus. Eti braka baza zote regete zegete reba la ba zegete. Shakatara baba 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 ekitara baba.
Kila aina utendaji wa adui juu ya maisha yako unaharibiwa leo katika jina la Yesu. Unapokea mamlaka ya kiungu juu ya maisha yako, juu ya mwili wako, juu ya biashara yako, juu ya kazi yako, juu ya watoto wako katika jina la Yesu. Unapoziachilia hizo nguvu, zinarekebisha maisha yako, zinarekebisha maisha yako, zinarekebisha huduma yako, zinarekebisha utendaji wako kwenye kila eneo katika jina la Yesu.
Endelea kunena rebo Yesu pe era brekete gizunga baba baba eke busha baba eke tshete rebele eta brekato rebo esha karaba ezekete brekete aze brekete re baba baba ezekete re baba zo zekete eba yanga na ezekete re ba esha kata mezo brekaba
karika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hizo nguvu za Mungu zinakusaidia. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Sasa katika jina la Yesu. Sasa katika jina la Yesu. Sasa katika jina la Yesu. Unapokea msaada. Unapokea msaada. Unapokea msaada. Unapokea msaada. Mateso yote. Mateso yote juu ya mwili wako. Magonjwa yanaondoka. Katika jina la Yesu.
Reba Yesu brekete ezeke bayaba ezeke tereba ezeke zabreka eka reba Yesu pe ezeke tereba ozeke tereba oje brekete reshu baya kateku ezeke tereba ezeke takeda ozeke tereba ezeke raba ezeke tereba zo ezeke tereba ezeke tereba.
Endelea kuomba, endelea kuomba,
endelea kuomba reshaka bayaba ezeke tereba ezeke taraba Oza brekete, eza brekebo, eza karaba, ekete rekete ke, ezeke reba baba, ezeke terebo, eza karaba, esha kataraba, isa brekete reba, azeke terebo, eza katereba, ezeke terema, eza ketere mandaraba, ezeke taraba, ezeke boyaba, isha ketaraba ndaraba, ezeke terebaraba.